kun sagale America ti sagale na America sagantan afan oromo amma jal kabejira arkafune da wattota fi dagge fatota sagale America baga nagatatan sagale na America sagantan afan oromo radio ni dafi television ni dani magala Washington DC rakane sini dabarsu qoppi guya harra robi onkolole sakuda sagal barakuma lamadi demi lamakala kopsa Ethiopia timmo onkolole sagal kuma lamaf kuda chan qabate dia dejira kan sin kesu nesu an bafqadu murodati qoppi kenya harra kesatti qoppi torbani dire democracy dabalate dimottani hala yero irratti tiye fatanu arka qabna amma tumura sagantaa keenyatti akka nu wajjiniin turtanii isin affeera amma gara oduutti darbina oduu arraamoo kan nutti himtu tujubeena.
Dhaabbati mirga namaa Human Rights Watch wal waraansi hamaan Tigraay keessatti hammaataa ennaa jiru kanatti siviilotaaf eegumsa gochuuf jecha Itoophiyaarra uggura meeshaa waraanaa akka kaa'amu gaafatee jira. Haleellaan sun himamee kan hin dhumne lubbuu namoota nagaa baduuf sababaa ta'eeraa jedha ibsi Human Rights Watch kun. Kanneen keessaas hojjettoonni gargaarsaa midhaan gargaarsaa ennaa dhiyeessan qabeenyaa mancaasuuf uummanni hedduun qe'eerraa buqqa'uu dhaqqabsiisee jira jechuudhaan dhaabbaticha mirga namaatti daayirektara naannoo kata'an Latiishaa Baadar ibsa kennaniin beeksisaniiru. Itoophiyaan michuu ishee Eertiraa qofaa otoo hin taane walitti bu'iinsa sana keessatti amala isheen agarsiifteef uggurri sadarkaa addunyaarra kaa'amuun barbaachisaadha jedhan Baadar. Yuunaayitid Isteets gamtaa Awurooppaa akkasumas golli naga eegumsaa uggura barbaachisu kan meeshaa waraanaa dabalate siviilota balaarraa eeguuf waan barbaachise mara fayyadamuu qaba jedhaniiru. Maqaa faayidaa siyaasaatiin kana booda dararaan namoota nagaa Itoophiyaa keessa jiru callisee bira darbamuun qabu jedhan. Koreen baatii diimaa addunyaa akka jedhetti haleellaa humnoonni Itoophiyaaf Eertiraa jimaata darbe uummanni 1,100 ka keessa jiraatu magaalaa Shiree irratti raawwataniin hojjetaa gargaarsaa dabalate siviilonni ajjeefamaniiru. Mootummaan haleellaa dhiyeenya raawwatameen naannoo magaalaaleetti walitti bu'iinsa akka hin gaggeeffamne waan ittiseef lubbuun namoota nagaa badee yoo ta'e akka qoratu beeksisee jira jechuudhaan Ajaans Firaans Pirees gabaaseera. Hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Teediroos Adaanoom haala Itoophiyaa naannoo Tigraay ka wal dhibdeen raafamaa jirtu kibxata darbe balaaleffachuudhaan fixiinsa sanyii hambisuuf tarkaanfii hatattamaa akka barbaachisu akeekkachiisaniiru. Addunyaan qiyyaafata gahaan kennitu jechuudhaan waajjira hoogganaa WHO Jeenevaarraa gaazexeessotaaf ibsa kennaniin Tigraay keessatti fixiinsa sanyii ittisuuf amma karaan jiru baay'ee dhiphoodha jechuudhaan cimsanii dubbataniiru. Ofii isaanii naannoo kaabaarraa ka ta'aniif haala achitti mul'atu irra deddeebi'uun ka balaaleffatan Dr. Teediroos Tigraay keessatti itti yaadanii lammiilee nagaarratti haleellaa loogii malee raawwachuun afaan dippiloomaasummaan dubbatamurra tareeraa jedhan. Aadaan hawaasummaa manca'ee jira. Namoonni nagaa gatiisuu kanneessaa kaffalaa jiru jechuudhaan humnoonni Eertiraa hatattamaan Itoophiyaa keessaa bahuuf hiikkachuu dabalate diinummaan Tigraay keessatti uumame xumuramuu qabaa jechuudhaan cimsanii dubbataniiru jechuudhaan Ajaans Firaans Pirees gabaaseera. Lolli Tigraay baatii hagayyaa keessa deebi'ee ennaa ka'etti lammiiwwan nagaa 4,070 ta'an dhiyaa Tigraay keessaa qe'ee ofiirraa buqqa'uu waajjirri dhimmoota hawaasummaa Tigraay beeksisee jira. Lakkoofsi kun yeroodhaa yerootti dabalaa kan adeeme hanqina qabeenyaatiin buqqaatonni kun rakkoolee bifa maraaf akka saaxilaman ta'ee jira jechuudhaan Mulugeetaa Asbaa waajjira dhimmoota hawaasummaarraa obbo Adiraagaw Shishaay dubbisuun Maqaleerraa gabaaseera. Magaalaaleen Itoophiyaa gama kaabaa hangi tokko walitti bu'iinsaaf duula waraanaa irraa dandamataa ennaa jiranitti buqqaatonni deebisanii of dhaabuuf yaalaa jiran. Buqqaatonni kun akkuma qe'eetti deebi'aa jiraniin raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti nageenyi fooyya'aa akka jiru amanuu isaanii dubbatu. Kaan immoo sababaan deebi'uu isaanii maatii isaaniif qabeenyaa isaanii hubachuuf jecha. Ochaan buqqaatonni 1,100 qobboo of raayyaatti deebi'uu mirkaneessee jira jechuudhaan Masfinaan Raagee buqqaatota waajjaa fallaamaxaatti deebi'an dubbisuun gabaasee jira. Godinaalee Oromiyaa Wallagga keessatti walitti bu'iinsa uumameen namoonni qe'eerraa buqqa'an gara naannoo Amaaraa akka dhaqan sababaa ta'uu Ochaan beeksisee jira. Asteer Misgaanaa buqqaatota yeroof magaalaa Baahir Daar keessa qubatanii jiran dubbistee jirti. Kanneen buqqa'an kun VOA'f akka ibsanitti kan isaan godaananiif sababaan haleellaa waboof ajjeechaan itti fufee waan jiruuf jecha. gudina horro gudru ana amururra kannen esan haati tokko inna gamasibanit reefkawon kararrat argudubatu dubbiman wabo odatarbi kanadura VOF ipsakennanin wabon kanakeessa harka akkain qaban ibbadibatt bekamad ajran yero sanat wabon nanno sana sinture magalo sananno sana turan isto achubdu lejalqaben qabu ture humnon yero sana achituran humno tafaqadaf humno fannoda jechudan himanna sana halaniru Nano Washington DC tkanargaman misensone hawasa alattu tatigrayt umratur bandar berra walgahuran jilota motumma Ethiopia banki addunyaf abata malaka addunyaa dufanirat mormisani dagesisaniru mormitoni kun ministry malaka Ethiopia obbo Ahmed Shide walin walit bahusani qindesa katan obbo Masfin ayena wahila kenya afan tigre gabraha gosif ibsaniru Gama Brian Hawasalin Amara Nano Wallagaf Nano Lebroke Septed Alatot Amara Ratta Jechaf Era Bukaura Watajira Jet and Laj Sunan White House Fule Tri Ragesanijru Kendesito Tri Jake Satoko Katae Bomasfin Biable Sababa Waran Sasanan Kanin Meet Aman Alatot Amara Fawasi Adunya Elal Jagan Keninija Churan Debi Gana Kakena Muyada Chisun Kayo Hiriricha Ijota Udu Batejraja Churan Haptamusium Bakasanat Targamun Gabasera Nanno Amara Godina Wallo Kibbake Sakajratan Alaton Tigray Kanen Kumala Koman Walwaran Sakaba Ethiopia Debe Kaimur Manijran Hiriton Nikun Hali Nagenya Kaba Ethiopia Yero Amma Gadadema De Musaf Abutin Himataniru Furmata Karana Gaf Tata Fita Sefa Mudan Kuran Biyatin Erade Bungara Walit Buinsa Takasente Katasis Tipe Lefje Churan Koma Chusani Masfina Rage Gabasera Kada Wataf Agifatajirtan Sagale America Sagantafan Oromoti Nigeria kesat telah kopsi nama utalula bishanich mahmudatin yero ammadu ani dibaca kacalu ennatau namun miliona toko ol esani rabuk aniru lulangkun kunnaf dandira kadambali yotau nyataf boba adet debisu dank ejra angaun rakko kanafruf rakka chajru sababinsas gatin ol kaun drula mili Nigeria jirenyat tamese ejra ajara Gabasi Timothy Obiezu. Rikicha dan tatak arkara galana kuta kogi kesa jurura. Min anyata toni hidduf bobaan. Bakka salagawun arra jurura. Konkulatan kilometra fago tora galani argamu. Iban lulaan haman Nigeria waggutokul ankesa temudate kun isa jalik abati. Rikichukun magala garama motumma abuja dabalate. Kabaf kibba Nigeria kawalit fiduyota udandin wanch tevjecha. Wampar bachi sude debisun rakisata ejra. Bala lula lafak onna manch asulaan rikicha. Dan tata dabalate dan dile hiddu mit ejra. Angonna kajar anit kutale Nigeria soddomija akesa, kutale soddomija di kesa kajru ummata miliona lamata utu mit an raga hejra. United States, Britain, Faransayt, Marashan, Warana, Ukraine kesat droni Iran fayyadam terratti golli nagay gumsa kato kumamotu mota kamariyatu gafataniru. Diplomatoni kipt atakale isa kajar anit gafin kun walgeri chufata kipt atake gefa merratti angoanto kumamotu mota manamarichaf akkaibsan gafachu dabalata. Angoni Ukraine akajar anit droni magala guddo Ukraine, Kiev dabalate torbandar bekesa halilale sanarratti fayyadaman droni Shahid ibatoko soddomi jajet amuf kan Iran kesat tojjetame. Iran droni kan Rashaf esu shekan hal teyotaw angon Rashas droni kan akkam fayyadamne halani jiran. Ministrin ittisa Estonia Hano Pevkur kiptatakalesa gazit esu taf akkahimanitti halilan droni dabalata magalale Ukraine heddurrat nara watama jirani egu. Ministrin haja ala Ukraine akajar etti torbeder bekesak ofa droni Iran kesat tojjetame ibatoko ultaan warshale humna elektriki Warshale bishan troa kulkullesan gamo manajirenya rikichaf kabro ratfulle fachuran magalale kesat halila rawataniru. Championa dorgommi gara aka eabbachu Asia kan Korea kibbat gegefa merratti hijaba atleto ta dubarto ta Iran ra barbada mu ituna gugatin dorgomte katulte Elnaz Rekabi to anno jala olu malti yaddo jeduf biya akambane uguramti soda jedun kibtata ganamba degerto tshe dun simachuran Tehran insente jirti Rekabin akkuma Iranin geesen kamera dabble udumotu mala mafulu durotti mulachuran akkuma fula Instagram ishe ratti matanfame taaten kun gutummat akkata sata ejechun himteti kopef mesha ko ufachuf wanan iron qabanef hijaba ufachu akkan dagad inatasise bodo dorgomu fande mejette hijaba utuna gugatin dorgomi sana ratti diyachu ilalchise gafi diyate kabro Rekabin enna debistu muddama kesajiradus nagagutudan Iranit debi injirajette angayuna rabbi fagalatu umtu namudan nejete jirti garu dorgomidil batabod hiryon rekabi ishe arguwan indendenyef nagenye shef yadda ajran odungal galakanaf qamnu kanum
aye galato mi tujube ammo gara gabasa le kenya tanalu tcena wajin intura yemmo walwaran sikaba ethiopia ke setti gege famajiro ittifofe jiro kanatti abilen motum motagam tomani wa e gargar sanamo mati fi mirgana moma irratti soda qaba nibsajiro kanneni fi immotan kana irratti gabre mikael gabre medine finfinera gabasa ergefi kani agence france presse walitti qabudani jallannen gabasa tanu kende stegirti tidiada
Ethiopia ga makaba ke sat wal waran sitti fufe yero jiru kanat wal tibun sammachun kun wajigar ga sat alana maraf su tigray ke sat gagge fam dan qajira dinumman wal lalun kun nanno michonni gargar sat alana ma socho ajiranit ya chairo ademu wajigar ga saraf su dange sayo kanimmo akka addan citu tasisa jechu dan damni gargar sat alana ma kan tokumma motumota ochan beksejira Tawuz garu gargarsa tattamara afsu ittifufe akkajiru kan ibse ochan namota kuma dibbatokof kuma shantame afur gargara akkajiru kumni dibbala maafi kumni kudanimmo kan hara manafke ofi ragodanan tawu ibse. Motumman Ethiopia kibtata darbe kan akkajadet tigray keset bakka waran nisasenet gargarsa dalana mara afsuf akkasumas tajajila adda addotti debisuf kopi ittijir. Addunyaan dhukaasa dhaabinsi ta'e sibiilota Itoophiyaa gama kaabaa keessa jiraniif eegumsa akka taasifamu gaafataa yeroo jirutti ibsi mootummaa Itoophiyaa kun ba'e. Duraan humnootiin Itoophiyaaf Eertiraa magaalaalee Tigraay keessaa yeroo qabatanii turanitti miidhaan sibiilota irraan ga'an amma immoo magaalaa Shireef kanneen biroo keessatti sibiilota hafan kan ilaaleen yaaddoo jiru hammeesseeraa jedha Human Rights Watch. Kunis sibiilota shiree fi iddoo biraa keessatti hafan ajjeesuu yookaan dararaa irraan ga'uu akkasumas mooraa baqattootaa keessatti haala sirrii ta'een qabamuu dhabuu dhaqqabsiisuu mala jechuudhaan garee mirga namoomaa Human Rights Watch keessatti daayireektara Afrikaa akka ta'an Latishaa Beedar dubbatanii jiru. Kana malees golli naga eegumsaa kan tokkummaa mootummoota torban kana. Haala haaraa Itoophiyaa keessatti uumamaa jiru laalchisee dubbachuuf akka jiru Beedar ibsan. Mootummaan federaalaa kan Itoophiyaa garuu ibsa akkasii fudhatama dhabsiisee jira. Amma walitti bu'iinsi hammaataa jiru hin jiru. Kan hammaatee ture bulchiisa naannoo kanneen biraatti babal'atee yeroo ture sanatti ka jedhan gorsaa waa'ee nageenya biyyoolessaa Itoophiyaa Reedwaan Huseen amma belbelaawwanni jiru hin jiru qabbanaa'eera jechuun tiwiitarii ofiirratti barreessan. Addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF gamasaan hawaasni addunyaa battalumatti dhukaasa dhaabinsi akka ta'u dhiibbaa akka godhuuf gaafateera. Battalumatti dhukaasa dhaabinsi akka ta'uuf ofiisaa qophii ta'uu ka dubbatu TPLF hawaasni addunyaa waraanni Eertiraa akka Tigraay keessaa ba'u akka taasisuufis gaafatee jira. Dhukaasa dhaabinsi akka argamuuf tarkaanfii qabatamaan akka fudhatamu akkasumas mootummaan Itoophiyaa gara marii nageenyaatti akka dhufuuf dhiibbaan godhamuu qabaa jedha ibsi TPLF dilbata darbe baase. Gama kaaniin mootummaan Itoophiyaa kibxata kaleessaa magaalaa Shiree Alaamaaxaa fi Kooramiin wal waraansa tokko malee too'achuusaa ibsa baasee jira. Kanas TPLF dursee beeksisee ture. Iddoo kanattis dhaabbatoota gargaarsaa waliin qindaa'uudhaan gargaarsa dhala namaa kennuuf ka jiran ta'uu ibseera. Wiixata darbe mootummaan Itoophiyaa dirreelee xayyaaraa fi naannoo federaalaa akka ta'an ka Tigraay keessaa akka to'atu beeksisee ture. Gama biraatiin mana maree bakka bu'ootaa kan Yuunaayitid Isteetsitti dura ta'an koree dhimmootii alaa Grigoorii Miiks ibsa sanbata darbe baasaniin waraanni Itoophiyaa gama kaabaa haala balaamaa ta'een itti fufuusaa fi rakkoo gargaarsa namoomaa daranuu hammeessuu isaatiin yaaddoo qabaachuu isaanii ibsanii jiran. Eertiraan Itoophiyaa tasgabii dhabsiisuu keessatti harka galfachuu itti fufuushee cimsinee balaaleffanna ka jedhan Grigoorii Miiks gareleeni wal waraansa sanatti hirmaatan hundu siviilotatti xiyyeeffachuu fi waraansicha waa baay'ee mancaasu dheeressuu isaanii akka jabeessanii morman hubachiisan. Itoophiyaa keessatti miidhaan dabalataa dhufuuf akka deemu mallattoon akeekkachiisaa agarsiisan ammas mul'ataa jiru. Kanaaf golli naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa dhimma kanaaf battalumatti ilaalcha duraa kennuu qabaa jedhaniiru. Mariin nageenyaa silaa Afrikaa kibbaa keessatti gaggeeffamuuf ture yeroo biraatti darbuu isaan mufadheen jiraa jedhani gaanfa Afrikaatti jilli addaa kan Yuunaayitid Isteetsi Maayik Haamer gamtaan Afrikaa fi qaamonni barbaachisoon dhimmi kun ilaallatu qindeessuudhaan deemsa ifa ta'ee fi gamni hundumtuu waliigaltee dhukaasa dhaabinsaa tolfatanii yaada gaariin mariif akka taa'an dhiibuu qabu jedhaniiru. Kana malees Oromiyaa fi Beenishaangul Gumuz keessatti hokkarri hammaachuu seeraan ala namoota ajjeesuu fi humnaan dhabamsiisuun dabalaa deemuu isaan Gaambeellaa fi uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa keessattis kana malees naannoo daangaa bulchiisa naannoo Somaalee fi Afaar irratti wal waraansi hidhannoo gaggeeffamuun akkaan nagaddisiisee jiraa jedhan. Rakkoon Itoophiyaa keessaa akkas babal'achuun kun mariin nageenya biyyoolessaa haaraan barbaachisaa ta'uu kan agarsiisu jedhani. Kunis deeggarsa saffisaa Yuunaayitid Isteetsiif hawaasa addunyaa biraa argamuun akka ta'u ibsan.
Godina Baalee keessatti dhibeen koleeraa muudate namoota shan ajjeesuu isaa waajjirri fayyaa godinichaa beeksisee jira. Itti gaafatamaan waajjira fayyaa Baalee weerarri dhibee kanaa aanottan godinicha keessa jiran keessatti mul'achuu isaa ibsanii jiru. Haa ta'u malee ogeessonni fayyaa aanichaa dhibee kana to'achaa akka jiranus dubbataniiru. Galmoo Daawwiti gabaasa kana qaba.
Dhibeen koleeraa godina Baalee aanuttii sadii keessatti mudataa jira jedhame haga yoonaan lubbuu namoota shanii galaafatee jira. Obbo Saifuddin Mahammad itti gaafatamaa waajjira fayyaa godina Baaleeti.
Namni haga shanii ta'an lubbuun isaanii dabalanii jiranii keessaayyuu namoota manguddoo daa'imman waggaa shanii gadi ta'an amma gara biraatiin ammoo naannoo hongee hanqina nyaataa kanatu jira. Warroota kana wajjin walqabatee kan jiru lubbuun isaanii kan darban ta'uu isaa.
Namoonni shanan kun aanuti kam keessatti lubbuun isaanii kan darbe?
Aanaa Barbareetis, aanaa Harannaa Buluqeettiitis darbee jira jechuudha.
Dhibeen kun mudachuu erga jalqabee ji'a ol ta'uu kan jiran Obbo Saifuddin kanaan durallee bara 2009 fi bara 2013 haaluma wal fakkaatuun koleeraan Baaleetti mudatee akka ture eeranii jiran.
Bara 2014 kana aanota sadii irratti dandoota 16 irratti gara keezii 227 kan ta'an mul'ataa ture. Amma eega mul'ate ka ta'e naannoo ji'a tokko olii lakkoofsisee jira. Haa ta'u malee garuu hojii hojjetamaa tureen sadarkaa Oromiyaa haga Gancaasaa gandaatitti hojjetamaa ture. Keessaayyuu aanota lamaan irratti dalloo mannaatii fi Harannaa Buluqee irratti dhaabatee jira. Amma haga tokko naannoo Barbaree jira. Kiziin isaa baay'ee gadi bu'ee jira jechuudha. Yeroo ammaatitti kan ibsanii jiran nama sadi qofa.
Of eeggannootiin godhamne immoo maaliif mul'ate dhibeen kun?
Yaa'u of eeggannoo illee wanni baay'ee hin godhamin hin jiru. Keessaayyuu bishaan rakkoo kanaan kan faalame yookaan baakteeriyaa kanaan faalame yoo kan dhugan kan ta'u taate nyaata immoo sirriitti hin bilchaate yookaan nyaata hin kataatu taate ka'uu danda'a. Kuni waan akkanarraa dabree akka godina keenyaatti keessaayyuu naannoo gammoojjii kanatti yeroo waggaa 5 waggaa 10 deebi'ee mul'ata.
Jarmaya mootummootaatti waajjirri gargaarsa namoomaa OCHAANS dafinoo wixata darbe kana dhibee koleeraa Baaleetti mudate ilaalchisee ibsa baasee jira. Ibsa isaan dhaabbatichi koleeraan Baaleetti kan mul'ate jalqaba hagayya 21 bara 2014 akka lakkoobsa Itoophiyaatti yoo ta'u achiis fulbaana 28 bara 2015 aanaa Barbareetti Zambodasi aana dalloo mannaatti buufata qubattootaa burqaa keessatti namoota irratti mul'ateera jedhe. Ka'umsi dhibee kanaa namoonni bishaan balfaan faalame kan qulqullina hin qabne fayyadamuu isaanis ta'uu eere. Dhibbeentaa dhannisi namootni harki lama akka dhibee kanaan qabaman keessaa dhibeen koleeraa kun kan lubbuu isaanii galaafate ta'uu ibse. Jarmaa mootummootaatti waajjirri gargaarsa namoomaa OCHAN aangawoonni mootummaa Itoophiyaa keessumaa dhaabbanni eegumsa fayyaa hawaasaa Itoophiyaa fi kaan dhibicha to'achuudhaa fi carraaqaa jiraachuus ibsa isaa keessatti eeree jira. ittigaafatamaan waajjir fayyaa godina Baalee obbo Seyfuddin Mahammadis dhibeen kun dabalataan akka hin babal'annee fi ogeeyyiin fayyaa dhaabbileetumsa gargaarsaa kennan waliin ta'uudhaan bishaan dhugaatii dabalatee waan jiraattotaaf barbaachisaa jedhame dhiyeessaa jiraachuus VOF himanii jiru. Gabaan sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Shaabaa Adaamarra.
Ayyee amma immoo darabeen kan qophii torbaniiti Diree Dimokiraasii. Mootummaan Itiyoophiyaa shaqaxoota muraasaa fi sharafa biyya alaa akka hin dhiyeessine ajaja dabarsee jira. Dhimma kanarratti ammas Galmoo Daawit ogeessotoota lama asoosiisee jira. Obbo Taakkalee Abdiisaa dhaabbata qorannoo imaammata mootummaa Itiyoophiyaatti qorataa kan ta'anii fi obbo Lammii Urgee Yuunivarsiitii Jimmaatti itti gaafatamaa muummee qorannoo diinagdeeti. Gabaasnii Galmoo Daawit qopheesse ittaan dhiyaata.
Jimaata darbee onkololeessa 14 bara 2022 ture ministeerri maallaqaa Itiyoophiyaa xalayaa baankii biyyaalessaa Itiyoophiyaa barreesseen murtee kana kan dabarse. Kanaanis mootummaan dhiibbaa diinagdee akka addunyaatti mul'ataa jiru qolachuuf imaammatawwan adda addaa baasee tarkaanfiiwwan garaagaraas fudhataa akka jiru ifoomse. Kunneen keessaa tokko kan jedhe xalayaan kuni gareen koree maakiroo ikoonoomii biyyaa yeroo hin murtoofnee fi bittaa mi'oota gosaan 38 ta'an diriirsee fi baankileen biyyattii maallaqa sharafa alaa akka hin kennine murtoo dabarsee jira jedhe. Mi'oottan kunneen kanneen qananiif oolu jedhamanis cuunfaa, ancoo yookaan immoo waan akka maastikaa, waaddii dinnicha, dhugaatiiwwan alkoolii, timboo, meeshaalee miidhaginaa akka rifeensa namtolchee fi kosmootiksii akkasumas konkolaataa manaafaa kan dabalatudha. Obbo Taakkalee Abdiisaa dhaabbata qorannoo imaammataa kan mootummaa Itiyoophiyaatti qorataadha. Waa'ee murtee kana akkas jedhu.
Murtoon kun murtoo fiiskaal baalaansii yookaan immoo yeroo garaagarummaan gara alaatti meeshaan erginuu fi biyya alaarraa meeshaan galchinu maallaqni sanarratti baasii ta'u garaagarummaa guddaan yeroo mudatu akkasumas immoo kuufamni haramni alaamitti qabnu wantoota barbaachisoo ta'an yookaan immoo dirqama wantoota itti fayyadamnu yeroo barbaachisaa ta'etti biyya alaatti gara biyya keessatti galchuudhaa fi kufama maallaqaa yoo xiqqaate yookaan gadi bu'aa yoo deeme murtoowwan kana fudhachuudhaan garaagarummaa ni hir'isa. Akkasumas immoo wantoota barbaachisoo ta'an biyya alaatti gara biyya keessatti galchuudhaaf hanqinni sharafa alaa akka hin mudanne gochuudhaaf mootummaa murtoowwan kana ni fudhata. Murtoon akkasii biyyoota kan keessatti kan baramedha. Biyyoota abbaa giddu galeessaa yoo fudhatte mataan isaanii wantoota gara biyya isaanii keessatti hin seenne hedduu kan hin kaa'u kaa'aniiru si kun Itoophiyaa keessatti kan jalqabaan ittiin fakkaatu.
Amma murteen kun fudhatameeti jira. Amma fakkeenyaaf namoota biyya keessa jiran irratti bu'aa inni fiduu danda'u dhiibbaa inni fiduu danda'u hagam ta'a jettanii tilmaam ture.
Dursa wantoota leenjerii ta'an barbaaduun dura wantoota murteessuu isaanii irratti hin dirqamadha. Mootummaan murtoo kana kan fudhate sababii tokko malee miti. Fakkeenyaaf kanan si kaasuu danda'u rezervin keenya akka seera idila addunyaatti baatii sadii rakkoon tokko yoo mul'ate rezervii biyya tokko qabdu kan waan hundumaa biyya alaa diinagdee yoo qaba jedha. Ulaagaa kana yoo guutuu baatedha kan mootummaa kan fudhate. Sababii kanaatiif hanqinni maallaqaa hanqinni sharafaaraa gadi bu'uun yookaan immoo kuufamni sharafaaraa gadi bu'uu waan kana fideefi yoo murtoon kun sadarkamuudhaa baate gadi bu'uun isaatti hubachuudha. Sharafni alaa kallattiin karaa seera qabeessaa waan biyyattiitti akka malee balaan jirreef yookiin gadi bu'uun isaatti hubachuudha immoo wantoota murteessoo ta'an akkuma isin jedhe yaalaaf wantoota barbaachisan galtee dastee qabdeen ta'an wantoota bu'uura ta'an galchuu irratti dhiibbaa waan qabuuf sun hin galu kanaan dhiibbaa guddaa ni qabaata. Kana wajjin kan wal qabatu yoo quba qabaatte Firaankoo Baaluutaa wanti jedhamu jira kan mootummaan namoonni kaashii rizervii kan biyya alaa qaban wantoota barbaachisoo ta'an bitanii galchan. Namoonni sun maal godhu heeyyamarri Firaankoo Baaluutaa fudhatanii ka'aniitu doolaara gabaa gurraacha irraa bitanii gatii mi'aatiin bitu gatii mi'aatiin galchullee. Murtoo kana fudhachuun mootummaa wantoota biyyattii keessa jiru akka namni fayyadamuuf jajjabeessa. Lammaffaa doolaarri akka malee akka waliin kaaniif to'annoo guddaa godha.
Obbo Lammaa Urgii itti gaafatamaa muummee qorannoo diinagdee kan yuunivarsiitii Jimmaati. Isaan garuu tarkaanfii mootummaan fudhate kun balaas qabaa jedhu.
Wantootni sun biyya alaas kan galan biyya keessattis kan oomishaman yoo ta'e gaafa kan biyya alaa san biroo goonu industiriin biyya keessa jiranii bakka salphaatti gabaa bal'aa argatu. Gabaa bal'aa argatu sun jechuun immoo akka salphaatti oomisha isaanii dabalanii gabaa biyya keessaa kana fayyadamuu danda'u. Kana jechuun oomisha dabaluudhaaf immoo caarraa hojii uumuu danda'a. Akka nama jedhee wantoonni sun biyya keessatti kan oomishan yoo ta'e industry won biyya keessa jiru faayidaa guddaa qabaachuu danda'a. Mi'oota biyya alaatii galan san akka ilaalletti baay'een isaanii kan biyya keessatti oomishan miti. Kanaaf dinagdee biyya keenya irratti dhiibbaa kan biroo geessisa jechuudha. Fakkeenyaaf warroonni mana bareedinaa keessa hojjetanii inputii ittiin hojjetan dhaban jechuudha. Kana jechuun immoo namoota hedduuf illee hojii dhabsiisuu illee danda'a jechuudha. Kanaaf mootummaan qorannoo irratti hundaa'ee dinagdee biyya keessaa ittisuudhaaf yookiin immoo jajjabeessuudhaaf dorgomaa gochuudhaaf wantoota akkasii kan raawwatu yoo ta'e dubbichi bareedadha. Haa ta'u malee bakka industiriiwwan akkasii sun biyya keessa hin jirretti murtii akkasii kana raawwachuun yookiin fudhachuun dhiibbawwan ammaan jedhe kana geessisuu danda'a jechuudha.
Kanaafis mootummaan tarkaanfiiwwan akkasii yoo fudhatu dhiibbaa isaallee ilaalee fudhachuu qaba erga jedhaniin booda kuufama sharafa alaa biyyattii ol kaasuufis tarkaanfii fudhachuu qaba jedhanillee akkasitti ka'an.
Kuufama sharafa alaa dabaluudhaaf. Inni tokko dhiyeessii nuti ekspoortii yookiin immoo alergii keenya dabaluudha. Baaluu aadii illee gochuudha. Fakkeenyaaf wantoonni nuti yeroo baay'ee biyya alaatti erginu pirimeeri piroodaaktii waan jennuun yookiin immoo mi'oota jalqabaa wantoota akkasiiti kan nuti gara alaatti erginu mineraalii yookiin immoo albuuda daayireektilii baafnee gara alaatti erguudha. Isa kanarratti baaluu aadii gochuudha. Kan biroo foreign direct investment dabaluudha. Isa kana gochuudhaaf haala mijataa biyya keessatti mootummaan uumuutira jira.
Obbo Lammaan mootummaan tarkaanfiiwwan akkasii yoo fudhatu of eeggannoo gochuu akka qabu himanii tarkaanfiiwwan kunneen gabaa biyyoota alaas waan cufanii fi gama dippiloomaasiin dhiibbaa qabaachuu eeranii sanarra bifa qarata ol kaasuu fi kaaniin yoo ta'e dansaa jedhanii jiran. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Shawabaa Adaamarra.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanattaan sinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Daawwannaa dhiyeenya kana ministeerri haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Biliinkan gaggeessaniin Ameerikaan Koolombiyaa keessatti nagaa waaraa mirkaneessuuf tarkaanfii kabiraa fudhattee jirti. Kunis saboota ilaalchisee waliigaltee nageenya bara 2016 Koolombiyaaf tolfame simachuun Ameerikaan addunyaa irratti ka jalqabaa taatee jirti. Blinken akka jedhaniif
The chapter recognizes that there can be no lasting peace without justice and equality for the Afro-Colombian and indigenous people who have been disproportionately harmed by this conflict.
Ummata Afrikaa Koolombiyaa jedhamanii fi dhalattoota isaan jalqabaa kanneen walitti bu'iinsa gaggeeffameen miidhaa madaalii hin qabne irra ga'eef murtiin haqaa fi walqixxummaa yoo argame malee nagaan waaraa jiraachuu akka hin dandeenye boqonnaan kun ni hubachiisa. Waggoota 15 olii fi lammiilee Afroo Koolombiyaa dhibba keessaa harki 38 dhalattoota isaan jalqabaa harki 27 ta'an miidhamtoota walitti bu'iinsa kanaa ta'anii galmaaniiru.
Boqonnaan sabootaa kun mul'ata nagaa hunda of keessaa qabu kan seenaa walqixxummaa dhabuu furee mirga jarreen Afroo Koolombiyaa fi dhalattoota isaan jalqabaa abbaa biyyaa ta'an gara fuula duraatti kan mirkaneessuudha jedhan Blinken. Waliigaltee nagaa tolfame hojiirra oolchuuf tattaaffii Koolombiyaan durfamu deeggaruuf doolaara biliyoona 1 ol gumaachineerra ka jedhan Blinken waggaa darbe. Dhaabbata misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsi yookaan USAID sagantaa deeggarsaa kan waggaa 5 doolaara miliyoona 60 kennee jira jedhu. Kunis Koolombiyaa keessatti dinagdee siyaasaa fi hawaasummaa deeggaruuf yoo ta'u sagantaan kunis akaakuusaan addunyaa irratti isa guddaadha jedhaniiru. Hojiin nuti gaggeessuuf as jirru kun jedhan Blinken akkuma boqonnaa sablammootaa ta'etti hojiirra ooluu kan danda'u lammiiwwan Koolombiyaa kaka'umsa jabaa fi ajaa'ibaa qaban kanneen falmii mirga walqixxummaaf jecha of kennan qofaan ta'aa jedhaniiru. Yuunaayitid Isteetsi hojii kana keessatti michuu Koolombiyaa ta'uu isheetiin ni boonnaa jechuudhaan Blinken dubbachuu isaanii tuquudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
Kan armaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii boriitiin immoo walitti deebinutti nagaatti bula.